Πρώτο πρόγραμμα.
Ένα από τα τραγούδια που μου αρέσουν πάρα πολύ και αγαπώ ιδιαίτερα, La Passion ο τίτλος του, είναι ο Chris Rea μαζί με την Shirley Bassey. Νομίζω έχετε ούτως ή άλλως ακούσει, έχετε καταλάβει τη φωνή της. Έτσι θα σας πω, δεχτούμε αυτή την πρώτη μέρα της νέας εβδομάδας. Και ο μήνας έχει 9 και χρόνια πολλά στην Ανούλα του χιονιά, που δεν είναι καθόλου χιονιά σε αυτό που ζούμε, και θα τα πούμε αναλυτικά εκεί γύρω στο παρατέταρτο της ώρας. Γιατί ήταν έναν τίτλο θα σας δώσω βάσει των στοιχείων του Κοπέρνικου, αυτό το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο για τον καιρό. Ο πιο ζεστός και αυτός ο Νοέμβριος που πέρασε, ο πιο ζεστός μήνας που έχει καταγραφεί. Και μετά τις ευχές και μετά τον καιρό που θα είναι βροχερός, πάρτε ομπρέλες, έτσι τα έχουμε, ευτυχώς τουλάχιστον που βρέχει, μπας και από τη στίγη, τα έχουμε πει τόσες φορές. Μετά από αυτές τις ευχές πάμε κατευθείαν στην επικαιρότητα που όλο το Σαββατοκύριακο κάθε άλλο παρά ευχάριστη ήτανε και κάθε άλλο παρά αισιοδοξία για το ευρύτερο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Είναι από το πρωί, ξέρετε, και από χθες παρακολουθείτε και στο πρώτο πρόγραμμα όλες οι εκπομπές ενημερωτικές εστιάζουμε εκεί. Εστιάζουμε στη Συρία, εστιάζουμε στη Δαμασκό, που είναι μια, ήταν μέχρι πρότινος, δεν ξέρω αν ξέρουμε την ιστορία της, από τις, έτσι, η πιο αρχαία κατοικημένη περιοχή στον κόσμο, πόλη στον κόσμο, φανταστείτε το, η πιο αρχαία κατοικημένη πόλη στον κόσμο. Μακράν ιστορία, πίσω πάμε χιλιάδες χρόνια και ήταν εμπορικό κέντρο και πρέπει να σας πω ότι όσοι δεκαετίες πίσω την είχαν επισκεφτεί, εξού και η ελληνική κοινότητα εκεί, έχουν να μιλούν για μια πάρα πολύ όμορφη πόλη, όπως και το Χαλέπι ή Αλέπο, μπορεί να το ακούσετε και με τις δύο έτσι ονομασίες. Ήταν ένα σημαντικό κέντρο επιστήμης και πολιτισμού, ειδικά την περίοδο του Μεσαίωνα, η Δαμασκός. Τώρα θα μου πείτε γιατί τα λες όλα αυτά, γιατί τώρα δεν ξέρω η επόμενη μέρα, ούτως ή άλλως όλα αυτά τα χρόνια της δυναστείας Άσαντ, για να είμαστε ειλικρινείς, την έφερε σε μια άλλη κατάσταση, την πόλη κυρίως και τους κατοίκους της, στη χώρα γενικότερα, και πραγματικά έχουμε πολλά ερωτηματικά για την επόμενη μέρα. Να σας πω όμως, κοιτώντας το τώρα, πριν πάμε μαζί με τον Πιέρο Τζανατάκο να δούμε πώς φτάσαμε ως εδώ, όσοι βρίσκεστε στον Κηφισό, όσοι βρίσκεστε στην Κηφισίας, γενικά έχουμε καθυστερήσεις. Το ξέρω είναι δύσκολο, είναι η γνωστή στιγμή, η γνωστή ώρα στη γνωστή πόλη. Καλημέρα σας λοιπόν, θα είμαστε μαζί στις 11 με τον Νίκο Τσιπλάκη να ρυθμίζει τον ήχο, την Ήρα Πανανίδου να είναι στις μουσικές επιλογές, η Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια σήμερα της εκπομπής, η Μη Χριστίνα Βίδου 10 με 11 κάθε πρωί μαζί, εκτός της Παρασκευής. Τρεις ημέρες λοιπόν μακριά σας και κοίτα τι έχει συμβεί, έχουν συμβεί πάρα πολλά. Πιέρο Τζανατάκος, ο πάρα πολύ καλός συνάδελφος, ξέρει πάρα πολύ καλά τα διπλωματικά, τα εξωτερικά, τα διεθνή και όχι μόνο αναλυτής στην ουσία είναι. Γεια σου, Πιέρο.
Καλημέρα, Χριστίνα. Τι γίνεται?
Ξέρεις, κάθε φορά που έχουμε σε κάποιο σημείο μια τέτοια του πλανήτη εξέλιξη, δραματική σύραξη, εμπόλεμη κατάσταση, πάντα πάω πίσω να μάθω την ιστορία. Και το απαιτεί το επάγγελμά μας, δεν μπορείς να βγαίνεις ένα μικρόφωνο και να λες 1000 πράγματα χωρίς να γνωρίζεις τι και πώς και πώς φτάσαμε ως εδώ. Το θεωρώ τουλάχιστον καθήκον μας. Θέλω λοιπόν όμως να έχει κανένα νόημα να μιλάω εγώ. Πώς φτάσαμε όσο εδώ και ξαφνικά έχουμε αυτή την ανατροπή και αν θα πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι από αυτή την ανατροπή? Ξέρουμε πολύ καλά ότι ήταν ο Άσαντ ένας τουλάχιστον καταπιεστικός έως πάρα πολύ δικτάτορας, να το πω απλά. Μου επιτρέπετε να χρησιμοποιήσω αυτό το χαρακτηρισμό, Πιέρο?
Ναι, φυσικά. Δεν νομίζω ότι ένας άνθρωπος που έχει φυλακίσει, έχει προχωρήσει εκτελέσεις και δολοφονίες των πολιτικών αντιπάλων του μπορεί να χαρακτηριστεί κάτι άλλο, ούτε ένας άνθρωπος ο οποίος βγήκε σε διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών δύο φορές με εκλογές εντός ή εκτός εισαγωγικών με σταλινικά ποσοστά.
Ακριβώς. Γιατί δεν υπήρχε και άλλη δυνατότητα, όποιος είχε την οποιαδήποτε διαφορετική άποψη, πολιτική, άνδρας, γυναίκα, σε κάτι απίστευτες φυλακές και τώρα το ανθρώπινο σφαγείο, όπως το αποκαλούσαμε τότε, ήταν παγιδευμένη σε κάτι μπουντρούμια μέτρα κάτω από τη γη. Πες μας λίγο.
Και βλέπουμε και τις εικόνες τώρα σιγά-σιγά που βγαίνουν και από τις φυλακές, από τις πόλεις, πανηγύρια βέβαια σε πολύ μεγάλο βαθμό και στην Δαμασκό και στις υπόλοιπες πόλεις από τις οποίες πέρασε αυτό το ιδιόρυθμο αντάρτικο κίνημα. Τώρα, επειδή ρώτησε πολύ ενδιαφέρον η ερώτηση αν θα πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι ή δυσαρεστημένοι, νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί ακόμα. Όπως και αν έχει, θα πρέπει να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η εξουσία, οι δομές της εξουσίας την επόμενη μέρα στη Συρία, ποιος θα αναλάβει, ποιοι θα είναι αυτοί που θα αναλάβουν και κυρίως θα έλεγα εγώ, επειδή κατά τα ψέματα νομίζω αυτό θα παίξει το μεγαλύτερο ρόλο, ποια θα είναι η επιρροή των ξένων δυνάμεων και κυρίως ποιων ξένων δυνάμεων, έτσι ώστε να καταστεί βιώσιμο αυτό το μετεμφυλιακό καθεστώς. Κάτι όμως που φαίνεται προς το παρόν δύσκολο. Άκουγα και στην εκπομπή σας το πρωί τον κύριο Μάνο Καραγιάννη, που είναι νομίζω πολύ καλός γνώστης της περιοχής, που έλεγε ότι δεν έχει τελειώσει, ο Άσα τελείωσε προφανώς και το πολιτικό καθεστώς, αλλά ο στρατιωτικός βραχίωνας τουλάχιστον ενός μεγάλου τμήματος του στρατού των ενόπλων που υποστήριζε τον Άσα, ενδεχομένως να δούμε τις επόμενες μέρες και εβδομάδες να αντιδρά. Είναι ένα ένοπλα τμήματα, είναι μια χανής χώρα ούτως ή άλλως η Συρία και πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί κατάσταση στρατιωτική τις επόμενες εβδομάδες.
Mm-hmm. 25 χρόνια καθεστώς Άσαντ, ένας αιμοσταγής στην ουσία, έτσι, δικτάτορας ήταν, μας το περιέγραψες, διαβάζω τις τελευταίες ώρες, ότι μέσα σε αυτή τη φυλακή, Σεντνάγια, συγγνώμη όπως ονομάζεται, υπήρχαν και παιδιά. Μέσα σε 8 χρόνια έχει εξαφανιστεί. Έχουν εξαφανιστεί 100.000 άνθρωποι, τουλάχιστον.
Ναι, και έχουν φύγει και περίπου 12 εκατομμύρια Σύριοι, έτσι προς κάθε κατεύθυνση και κυρίως προς ένα μεγάλο μέρος από αυτών στην Ευρώπη. Και είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε πόσοι από αυτούς θα γυρίσουν, πόσοι είναι διατεθειμένοι να γυρίσουν, αλλά και πού θα γυρίσουν. Έτσι, γιατί μιλάμε και για μια χώρα η οποία σημαντικά τμήματα των μεγάλων πόλεων είναι ακόμα συντρίμμια. Είναι ένας πολιετής εμφύλιος. Και έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον να δούμε αν όντως θα υπάρξει μια διαδικασία επιστροφής ή θα γίνει και το αντίθετο. Κάποιοι λένε, ας πούμε, ότι για τους χριστιανικούς πληθυσμούς, αναλόγως της μορφής της διοίκησης και των ανθρώπων που θα αναλάβουν την εξουσία στη Συρία, μπορεί να υπάρξουν νέες προσφυγικές δράσεις. Και άλλο ένα θέμα για τους επόμενους μήνες που πρέπει να το δούμε με πολύ ενδιαφέρον και προσοχή.
Και αν μη τι άλλο μας αφορά.
Και την Ελλάδα, φυσικά, ναι, σε αυτή την κατεύθυνση έδωσε και έμφαση το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χθες. Στην νέα ανακοίνωσή του ότι θα πρέπει να μπει ένα οριστικό τέλος στις προσφυγικές ροές. Είναι ένα θέμα, Χριστίνα, φεύγουμε λίγο από τη Συρία, αλλά δεν έχει σημασία, επειδή όλα
αλληλοεπιλέπονται,
ας το πούμε έτσι. Ναι. Είναι και οι περίπου 4 εκατομμύρια πρόσφυγες Σύριοι που ζουν στην Τουρκία. Και ήδη η πρώτη αντίδραση από την Άγκυρα επισήμως και από τον κύριο Φιντάν και από τον κύριο Ερντογάν είναι ότι σιγά σιγά θα πρέπει να ξεκινήσουν οι επιστροφές αυτών των προσφύγων στο Συριακό έδαφος. Ένα ζήτημα βέβαια το οποίο το εργαλειοποιεί η Τουρκία γεωπολιτικά, διπλωματικά και πολιτικά. Δηλαδή έχει το κομμάτι στο εσωτερικό του που υπάρχει πολύ μεγάλη αντίδραση πλέον σε συγκεκριμένες πόλεις της Τουρκίας εξαιτίας της παρουσίας αυτών των ανθρώπων και θέλουν. Θα θέλανε οι Τούρκοι να φύγουν σιγά σιγά και για θέματα οικονομίας, για θέματα κοινωνικών δικτύων κτλ. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο όμως είναι ότι η Τουρκία θα ενδιαφερόταν πάρα πολύ να δημιουργήσει μια πολύ πολύ μεγάλη ζώνη ασφαλείας στα νότια σύνορά της, επί Συριακού εδάφους, το οποίο θα μπορούσε να εγκαταστήσει και ένα σημαντικό αριθμό αυτών των προσφύγων, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, έτσι ώστε να αποκλείσει το ενδεχόμενο κάποιας κουρδικής οντότητας ή ακόμα χειρότερα για τους Τούρκους κάποιας συνένωσης του κουρδικού στοιχείου της Νότιας Τουρκίας με το κουρδικό στοιχείο της Βόρειο-Δυτικής Συρίας αλλά και του Ιράκ.
Πιέρο, τώρα από αυτή την εξέλιξη ποιοι κερδίζουν? Κερδίζει η Τουρκία ή τέλος πάντων ευνοεί, να το πω έτσι, ευνοεί την Τουρκία αυτή η εξέλιξη? Ξέρουμε πάρα
πολύ. Κοίταξε, για να δεις, πάλι θα πρέπει να μιλήσουμε βραχυπρόθεσμα. Έτσι, δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις, δεν έχουμε κάποια χρυσή σφαίρα για να δούμε το μέλλον, ας πούμε, σε 5-10 χρόνια πώς θα εξελιχθεί. Σίγουρα είναι η Τουρκία ο ένας νικητής αυτής της διαδικασίας, διότι ήταν κατεξοχήν η δύναμη ο κύριος Ερντογάν που ήθελε να φύγει, να βγάλει τον Άσαντ από την μέση. Και έχει και ένα σημαντικό μισθοφορικό στρατό, είναι ο Εθνικός Συριακός Στρατός, ο οποίος ουσιαστικά χρηματοδοτείται μέσω πλην σαφώς από τους Τούρκους, στηρίζεται από τους Τούρκους και λειτουργεί ακριβώς ως μια δύναμη που στην ουσία δρά κατά του κουρδικού στοιχείου στην περιοχή. Μεγεθύνει σίγουρα η Τουρκία το διπλωματικό της αποτύπωμα, αλλά έχει και μια δύσκολη εξίσου μπροστά της. Έχει κέρδη. Το θέμα είναι πώς θα τα κεφαλοποιήσει αυτά τα κέρδη, πώς θα δημιουργήσει οντότητες και διπλωματικές και πολιτικές και κυρίως γεωγραφικές από εδώ και στο εξής, έτσι ώστε πράγματι να βγει κερδισμένη από αυτή την υπόθεση. Πολλοί αναλυτές έχει τόσο ακόμη μια συζήτηση ότι είναι χαμένη η Ρωσία. Η Ρωσία, εγώ δεν νομίζω ότι έχει χάσει συγκεκριμένη περίπτωση. Η Ρωσία έχει εξασφαλίσει, και θα το δούμε αυτό να συμβαίνει τις επόμενες εβδομάδες, τις δύο βάσεις που έχει η Συρία, και την αεροπορική και την ναυτική. Τώρα από εκεί και πέρα, εάν ο κύριος Πούτιν, ξέρεις, είναι ένας ηγέτης με τρομακτικά κοινικός, θα έλεγα. Αν είχε διαπιστώσει ότι το καθεστώς Άσαντ δεν μπορεί πια να στηρίζεται, είτε από τον ίδιο, είτε από τους Ιρανούς, είτε συνολικά, δεν έχει κανένα ενδιασμό, αφού εξασφαλίσει τα ρωσικά συμφέροντα αυτά που εξηγήσαμε, να αδειάσει οποιονδήποτε.
Ξέρω
και νομίζω
έχω...
ότι αυτό έχει συμβεί. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, το μεγάλο ερωτηματικό είναι να δούμε ποια θα είναι η στάση της νέας Αμερικανικής διοίκησης. Να θυμίσουμε ότι υπάρχουν ήδη 1.000 Αμερικανοί στρατιώτες. Να πούμε ότι ο κύριος Τραμπ ήταν κατακριτικός, θα έλεγα, στη δήλωσή του εναντί των Ιρανών και των Ρώσων. Φυσικά θα περίμενε κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό κανένας. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό να δούμε μια νέα αποστολή Αμερικανικών δυνάμεων, μια νέα στήριξη των Κούρδων, ή μία απόσυρση των Αμερικανών από την περιοχή, το οποίο φαντάζει δύσκολο τουλάχιστον προς το παρόν.
Έχω πολύ λίγο χρόνο, γιατί ξέρω ότι πρέπει να σε αποδεσμεύσω. Όμως, μία ερώτηση. Ο ηγέτης των ανταρτών, ο Αμπού Μοχάμεντ Αλτζαουλάνι, τι είναι, από πού έρχεται?
Ναι. Καταρχάς να πούμε το όνομα, μάλλον είναι, το προφέρουμε κάπως δυτικά, είναι Γκαουλάνι. Είναι,
συγγνώμη.
Δηλαδή, είναι από τα Γκολάνι ουσιαστικά. Όχι, δεν είναι θέμα συγγνώμης. Είναι, δηλαδή, είναι ένα, σαν ημιψευδόνυμο να το πούμε έτσι, ένας άνθρωπος που κατάγεται ουσιαστικά από τα υψίπεδα του Γκολάν. Έτσι, είναι η περιοχή για την οποία έχουν πολεμήσει στο παρελθόν οι Σύριοι με τους Ισραηλινούς, μαζί και με άλλους Άραβες. Κοίταξε να δεις, έχει ένα συγκεκριμένο παρελθόν ο άνθρωπος αυτός, το οποίο δεν νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει πολεμήσει, έχει φερθεί, ας πούμε, σε εχμαλώτους και σε δυτικούς με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, δολοφονώντας, έτσι να το πούμε ανοιχτά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα να το πούμε αυτό. Απλώς στις τελευταίες εβδομάδες έχει εμφανίσει ένα τελείως διαφορετικό, πιο μετριοπαθές προφίλ, ακόμα και με συνεντεύξεις σε αμερικανικά μίντια. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να το πω λαϊκά, να ξεπληθεί αυτός ο άνθρωπος μέσα από αυτή τη διαδικασία. Θα το θεωρήσω πολύ ακραίο εάν αναγνωριστεί διεθνώς ή έστω από κάποιες από τις μεγάλες έστω δυτικές δυνάμεις μια διοίκηση υπό τον συγκεκριμένο άνθρωπο.
Κοίτα, η Βρετανία, διαβάζω, πρόσεξε, δεν το έχω διασταυρώσει, ότι εξετάζει να μην θεωρείται, να μην κρίνεται η οργάνωση στην οποία είναι μέλος, είναι αρχηγός, είναι ηγέτης, η Χαγιά Ταχρίρ Αλσάμ, τρομοκρατική. Αυτό σου λέει κάτι?
Ναι, απ' την άλλη έχει επικηρυχθεί εδώ και πολλά χρόνια από τους Αμερικάνους. Ο Γκαουλάν δεν εμφανίστηκε σήμερα στον χάρτη. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος να παράσχει εγγυήσεις περί ενότητας και τέλος πάντων μετάβασης της Σύριας σε ένα εντός πολλών εισαγωγικών δημοκρατικό καθεστώς, ένα καθεστώς αναξιθρησκείας και όλα αυτά που θα περίμενε κανείς να δει τουλάχιστον σε μια δυτικότροπη περίπτωση. Αλλά δεν έχουμε να κάνουμε εδώ με κάτι τέτοιο. Η Σύρια έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και νομίζω ότι έχει πολύ πολύ δουλειά τώρα.
Είναι οι πρώτες ώρες.
Ναι, έχει πολύ δουλειά για όλους όσους ασχολούνται με τα ζητήματα αυτά και νομίζω έχει και πολύ ενδιαφέρον για το πώς θα διαμορφωθεί τελικά η κατάσταση.
Σε ευχαριστώ, Πιέρο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Πιέρο Τζανατάκος, κυρίες και κύριοι, έτσι συνάδελφος, πάρα πολύ καλός συνάδελφος, διπλωματικός συντάκτης. Μια πρώτη μικρή ανάγνωση. Θα μας πάρει καιρό για να φτάσουμε στο επίπεδο της ανάλυσης και να δούμε τι ήταν αυτό που έγινε. Από τις πρώτες απορίες που έχουμε περισσότεροι είναι πώς είναι δυνατόν ένα καθεστώς αυτού του δικτάτορα, του Μπασάρ αλ-Άσαντ, μέσα σε περίπου μία εβδομάδα και τις τελευταίες ώρες να ανατραπεί, όταν έχει περάσει κατά τους αναλυτές περισσότερους και πιο δύσκολες καταστάσεις. Έχει αντιμετωπίσει και είχε αντιμετωπίσει πολύ πιο δύσκολες συγκυρίες. Γιατί τώρα, αυτό το γιατί τώρα λοιπόν πλανάται πάνω από τα κεφάλια μας και δεν ξέρω πότε θα μπορέσουμε να έχουμε μία απάντηση σε αυτό. Καλώς σας βρήκαμε για άλλη μια φορά, θα είμαστε μαζί και θα παραμείνουμε, όπως σας έχουμε πει, μέχρι τις 11. Γενικά όμως κρατήστε και το εξής, θα το δούμε επίσης σε επόμενες ημέρες. Επειδή, όπως είπε και ο Πιέρος, και όλοι οι αναλυτές λένε ότι ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή, η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι πολύ ενισχυμένη μετά από όλη αυτή την εξέλιξη, θα δούμε ένας ενισχυμένος Ερντογάν τι μπορεί να σημαίνει στην ευρύτερη περιοχή. Ενισχυμένος Ερντογάν στην ευρύτερη περιοχή. Κρατήστε και την έτσι πάρα πολύ μετριοπαθή δήλωσή του, ότι δύο είναι οι ηγέτες που έχουμε μείνει στον πλανήτη. Προσέξτε, ο Πούτιν και εγώ. Εγώ και ο Πούτιν, είπε συγκεκριμένα, που ακόμα και αυτό παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Θα μείνουμε γενικά στο μεγαλύτερο κομμάτι της εκπομπής. Θα σταθούμε σε εξελίξεις και όλα όσα συμβαίνουν στη Συρία τις τελευταίες ώρες, γιατί ακριβώς, κατά το δούμε αυτό μετά το και μισή της ώρας, θα πρέπει να κληθούμε κάποια στιγμή ενδεχομένως να δούμε τι γίνεται με τους μετανάστες. Όσοι είναι εδώ και όσοι είναι ενδεχομένως να έρθουν από τη Συρία, εάν θεωρηθεί πλέον ότι μπαίνει σε μια κανονικότητα, υπάρχει εδώ, βάσει και της ανακοίνωσης, να κάνουμε και καλή ανάγνωση της ανακοίνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών, πλέον να μην οι αιτούντες άσυλο από εκεί να μην γίνονται δεκτοί. Γιατί δεν υπάρχει πια κίνδυνο στη χώρα τους. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Δεν ξέρω αν μπορούμε να μιλήσουμε με τον κύριο Ιμπραήμ Μουσλέμ. Ο κύριος Ιμπραήμ Μουσλέμ είναι εκπρόσωπος του Συροκουρδικού Κόμματος Δημοκρατικής Ενότητας, ξέρει πάρα πολύ καλά τα πράγματα εκεί. Ζει εδώ και η οικογένειά του εδώ στη χώρα μας δεκαετίες ολόκληρες, πρέπει να σας πω. Μιλάει άψογα ελληνικά, πολλές φορές έτσι τον έχουμε φιλοξενήσει και θα μας βοηθήσει και σήμερα για να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε τη νέα κατάσταση, τα νέα δεδομένα. Τι κάνετε κύριε Μουσλέμ, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, χαίρομαι που σας ακούω.
Κι εγώ, πραγματικά. Βοηθήστε μας λοιπόν, έχουμε μία εξέλιξη. Τι σημαίνει αυτή η εξέλιξη, τι σημαίνει ότι ο Άσαντ πλέον αποτελεί παρελθόν? Θα βάλω εγώ εδώ ένα ερωτηματικό για τη Συρία.
Για μένα προσωπικά, αλλά και για όλους, πιστεύω, κουρδικό λαό, αυτή η εξέλιξη έχει δύο πλευρές. Μία, καλό είναι ότι μετά από 53 χρόνια έπεσε το καθεστώς Άσαντ, Μπάς κόμμα που ήταν τυραννικός, που εμείς οι Σύριοι ξέρουμε, έχουμε πάθει πάρα πολύ από αυτό το καθεστώς. Θα σας πω, μία μέρα πριν να πέσει, ονειρευόμουν, είδα όνειρο ότι είμαι στη Συρία και με έχουν πιάσει και μου βασανίζουνε. Φανταστείτε, εγώ που ζω τόσα χρόνια στην Ευρώπη, ακόμα δεν το έχω ξεχάσει, ο κόσμος εκεί τι τραβούξε από αυτό το καθεστώς.
Πριν πόσα χρόνια ήρθατε εδώ, κύριε Μουσλέμ? Να ρωτήσω, το Μουσλέμ είναι το επίθετό σας ή το λέω λάθος?
Ναι.
Μην κάνω λάθος, δεν θέλω προς Θεού.
Ναι. Από το 96 είμαι εδώ στην Ελλάδα.
Να πούμε ότι ο κ. Μουσλέμ είναι γιατρός, είναι καρδιολόγος, σωστά θυμάμαι. Εξαιρετικά, ναι. Έχετε λοιπόν έτσι κοινωνικοποιηθεί, έχετε ενταχθεί εδώ. Γιατί φύγατε τότε?
Είχα φύγει πιο πριν για τις σπουδές, αλλά δεν μπορούσα να γυρίζω πίσω για πολιτικούς λόγους. Mm-hmm. Αυτό ήταν. Δηλαδή έφυγα μικρός για να σπουδάσω ιατρική και μετά δεν γύριζα ποτέ να γυρίζω πίσω.
Έχετε συγγενείς στη χώρα σας, έχετε συγγενείς?
Παντού, ναι, όλη η οικογένεια είναι εκεί.
Έχετε μιλήσει μαζί τους στις τελευταίες ώρες?
Εντάξει, έχω μιλήσει, οι περιοχές σας ακόμα είναι εκτός από τουρκικά ντρόν που προσπαθούν να χτυπήσουν, είναι ήσυχοι. Mm-hmm. Θα ήθελα να συνεχίσω και το κακό σε αυτό ότι έπεσε, είναι ότι έπεσε με τα χέρια Ισλαμιστών. Αυτό είναι κακό και αυτό το φαίνεται κάποιος τους χάρισε αυτό το δώρο για να πέσει με τα χέρια, να δείξουν δρόμο για όλους τους λαούς ότι η αλλαγή μόνο μπορεί να έρθει μέσα από το Ισλάμ. Και αυτό δεν είναι καθόλου καλό, θα έχει μεγάλες συνέπειες για το μέλλον όλων μας. Και όταν λέω όλων μας, εννοώ όλων μας και τη Μέση Ανατολή και Ευρώπη.
Αυτή τη στιγμή ποιους κινδύνους βλέπετε εσείς να σχηματίζονται?
Κοιτάξτε να δείτε, ο κίνδυνος είναι, εξαρτάται από τις μεγάλες δυνάμεις τι θέλουν να κάνουν. Mm-hmm. Άμα επιστηρίξουν, άμα αφήσουν τα χέρια της Τουρκίας να κάνει με τις τζιαντιστές που έχει, η Συρία θα πάει να γίνει ένα νέο Αφγανιστάν. Άμα προσπαθούν να επιστηρίξουν τις δυνάμεις που είναι δημοκρατικές και αυτό, αυτή η αλλαγή μπορεί να γίνει πολύ καλά και να φέρει το μέλλον και για τη Συρία και την περιοχή. Mm-hmm. Έχουν και τις δύο δυνατότητες, να πούμε, μπορούν, άμα θέλουν, να επιστηρίξουν τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις που είναι ο κουρδικός λαός που έχει πολεμήσει το ISIS, έχει πολεμήσει την τρομοκρατία. Αυτές οι δυνάμεις θα μπορούσαν να βάλουν στη Συρία μια τάξη μαζί με τους σύμμαχους, μια τάξη για δημοκρατία και ελευθερία. Mm. Άμα το αφήνουμε στα χέρια οι Τούρκοι να μπαινοβιένουν με τους τζιαντιστές και αυτά, τότε η Συρία θα πάει να γίνει Αφγανιστάν. Μπορεί η Τουρκία να κάνει μια επίθεση στις κουρδικές περιοχές, να γίνει κάτι σαν παρόμοιο το 1990 όταν ο Σαντάμ Χουσέιν έκανε επίθεση στους Κούρδους και είδαμε εκατομμύρια Κούρδοι μπήκαν σαν πρόσφυγες. Εμείς φοβόμαστε κάτι τέτοιο, δηλαδή να μην γίνει μια ενική.
Άρα αυτή τη στιγμή ο ηγέτης των ανταρτών, ο Αμπού Μοχάμεντ Αλτζαουλάνι, Γκαουλάνι αν το λέω καλά.
Τζουλάνι.
Τι είναι, φοβάστε, επειδή ήταν, ας το πούμε, πριν από λίγο καιρό, τζιχαντιστής, τουλάχιστον αυτό γνωρίζουμε εμείς. Φοβάστε ότι δείχνει ένα μετριοπαθές πρόσωπο έως αυτή την ώρα. Θεωρείτε ότι μπορεί να πάει ξαφνικά σε κάτι άλλο? να γίνει...
Αυτός ο Τζολάνι μέχρι τώρα παραμένει τζιαντιστής, δεν μπορεί να αλλάξει αυτό, αλλά ο Τζολάνι δεν ελέγχεται πλήρη από την Τουρκία. Αυτό είναι καλό σε αυτό. Ο Τζολάνι ελέγχεται από άλλες δυνάμεις.
Από ποιες, από ποιες?
Πιθανόν από δυτικές δυνάμεις, Άγγλους, Αμερικανούς, δυτικές είναι. Ελέγχεται από αυτούς. Οι ομάδες που ελέγχονται από η Τουρκία είναι οι μισθοφόροι που είναι στα βορρά.
Να σας διακόψω για λίγο, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Μπορώ να συνεχίσω τη συζήτηση σε λίγα λεπτά? Έχετε τη δυνατότητα? Σας ευχαριστώ, κύριε Μουσλέμ, να είστε καλά. Συνομιλούμε με τον κύριο Ιμπραήμ Μουσλέμ, είναι εκπρόσωπος του Συροκουρδικού Κόμματος Δημοκρατικής Ενότητας, χρόνια εδώ στην Ελλάδα. Σε λίγο θα είμαστε μαζί, προς τα παρόν τίτλοι ειδήσεων. Και πάλι καλημέρα σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι ο Γιάννης Πρίντεζης πλέον στη ρυθμίση του ήχου. Η υπόλοιπη ομάδα παραμένει στις θέσεις της, εδώ πάντα στο πρώτο πρόγραμμα με ό,τι συμβαίνει. Και κυρίως σήμερα, όπως έχετε καταλάβει, όπως όλοι τουλάχιστον έχουμε τα βλέμματα στραμμένα στη Συρία και μετά από αυτή την κατάρρευση, στην ουσία, ναι, θα μπορούσαμε να το πούμε και έτσι, επιτέλους μετά από περίπου 50 χρόνια του καθεστώτος του αιμοδιψού, είναι ένας αιμοδιψής δικτάτορας ο Άσαντ. Πασαραλάσσατε, το έχετε και ακόμα και δεν το ξέραμε, διαβάζοντας και ακούγοντας τις τελευταίες ώρες τι ακριβώς, πώς περνούσαν οι άνθρωποι εκεί όλα αυτές τις δεκαετίες, μπορούμε να καταλάβουμε. Συνομιλούμε με τον κύριο Μουσλέμ Ιμπραήμ. Ιμπραήμ Μουσλέμ είναι καρδιολόγος. Είναι χρόνια από το 1996, αν θυμάμαι καλά, όπως μας είπε νωρίτερα, στη χώρα μας. Παραμένετε εκπρόσωπος του Συροκουρδικού Κόμματος Δημοκρατικής Ενότητας, κύριε Μουσλέμ. Με ακούτε?
Ναι, παραμένω. Ναι, σας ακούω.
Ναι.
Είμαι.
Είσαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω, λοιπόν, ξέρετε κάτι. Διάβαζα για τη Δαμασκό, παράδειγμα, και, ή για το Χαλέπι ή Αλέπο. Πώς είναι και το πιο.
Ναι, Χαλέπι, ναι, Αλέπο, ναι.
Ήταν υπέροχες πόλεις. Έτσι δεν είναι?
Ναι, πανόμορφες, ναι.
Έτσι, εσείς θυμάστε εκείνα, είχατε προλάβει αυτές που ήταν εμπορικό κέντρο, που ήταν μια ζωή κανονική πριν φτάσεις σε αυτές τις... Τι εικόνες έχετε?
Κοίταξτε, ήταν πανόμορφες πόλες. Πιο πολύ έχω αναμνήσει από Χαλέπι, γιατί ήταν κοντά μας. Ήταν το εμπορικό κέντρο της Συρίας. Και στο Χαλέπι έχει ένα μεγάλο κουρδικό πληθυσμό που αγγίζει και το 500.000 Κούρδοι, δηλαδή. Και έτσι η επικοινωνία μεταξύ Χαλέπι και οι Κούρδοι και ιστορικά ήταν πολύ στενή.
Ναι. Θεωρείτε ότι τώρα σιγά σιγά ενδεχομένως και να ανοίγει ένας δρόμος, αν όχι ενός κράτους κουρδικού, μιας οντότητας όμως?
Κοιτάξτε, άμα θέλει την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή, οι Κούρδοι πρέπει να πάρουν τα δικαιώματά τους. Τα δικαιώματα που τους αφαιρέσανε στο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο πριν 100 χρόνια, με τη δημιουργία του τουρκικού κράτους και με την γενοκτονία των Αρμένιων και και το διωχμό των Ελλήνων πόντων, όλα αυτά γίνανε στο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Αυτά τώρα πρέπει να διορθωθούν, ειδικά για τους κουρδικό λαός που κατάφερε να μένει στα έδαφη του και κατάφερε να αγωνίζεται και να φτάσει. Ασφάλεια χωρίς οι Κούρδοι να έχουν δικαιώματα δεν θα γίνει στην περιοχή ποτέ. Αυτό είναι. Αλλά το κουρδικό σχέδιο, να πούμε, είναι ακριβώς αντίθετο με το τουρκικό. Οι Κούρδοι θέλουν ένα δημοκρατικό, κοσμικό, που είδαμε όλοι πώς οι γυναίκες πολεμάνε, οι γυναίκες έχουν βασικό ρόλο στην κοινωνία. Είναι αντίθετο με το τουρκική πλευρά που θέλουν το σκοτάδι, θέλουν το μονοεθνικό κράτος, θέλουν το μονοθρησκευτικό κράτος, θέλουν το μονογλωσσικό κράτος, και αυτή είναι η διαφορά. Και αυτά τα δύο σχέδια, αυτά τα δύο ιδέα ιδεολογικά παλεύουν ένα από τον άλλον. Ναι. Δεν είναι μόνο καθαρά κουρδικό και τουρκικό, είναι και το σκοτάδι και το μπροστά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Μουσλέμ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σας εύχομαι. Ο κύριος Ιμπραήμ Μουσλέμ, κύριε και κύριοι, μαζί μας, εκπρόσωπος του Συροκριτικού Κόμματος της Δημοκρατικής Ενότητας. Να σας πούμε κλείνοντας προσωρινά, γιατί σε λίγο θα δούμε τι γίνεται και στο Λίβανο και στη Συρία, όλες τις μέσα από τα μάτια του κύριου Βεΐζη. Ο κύριος Απόστολος Βεΐζης είναι διευθυντής της Ιντερσός. Είναι μια οργάνωση που δραστηριοποιείται άνθρωποι πάνω απ' όλα σε αυτές τις δύο χώρες. Να δούμε τι σημαίνει. Πώς ζουν οι άνθρωποι εκεί, ποιες είναι οι συνθήκες. Και θα μιλήσουμε, αν μη τι άλλο ξέρει πολύ καλά, το μεταναστευτικό. Ως τότε να σας πω ότι σήμερα θα συνεδριάσει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Συρία. Θα είναι, από ό,τι θυμάμαι, στις 3 το μεσημέρι αναμένεται η εκτακτή συνεδρίαση. Ίσως να πάει και αργότερα. Δεν έχει σημασία η ώρα. Σημασία έχει να δούμε τι θα βγάλει το συγκεκριμένο. Εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο πρόγραμμα. Καλημέρα σε όλους, καλώς σας βρήκαμε. Αυτή τη στιγμή πληροφορίες του Κώστα Παπαδόπουλου, σε λίγο δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να έχουμε. Έχουμε πυροβολισμού στη Γλυφάδα, έξω από σούπερ μάρκετ, θα δούμε σε ποιο σημείο. Με την ελπίδα όλοι αυτή τη στιγμή, αυτοί οι πυροβολισμοί να μην έχουν με τραυματία ή κάτι παραπάνω. Κρατήστε το, είναι σε εξέλιξη, έγινε πριν από λίγο, θα έχουμε εικόνα και ενδεχομένως, αν χρειαστεί, να διακόψω τη συζήτηση με τον κύριο Βεΐζη. Ο κύριος Βεΐζης, ο κύριος Απόστολος Βεΐζης, είναι διευθυντής της μη κυβερνητικής οργάνωσης Ίντερσος Ελλάς, δραστηριοποιείται στη χώρα μας για ένα σκοπό, είναι άνθρωποι πάνω απ' όλα. Με δράση σε δεκάδες χώρες στον κόσμο, θα πρέπει να σας πω, 23 αν θυμάμαι καλά, και βοηθούν και ξέρουν και βρίσκονται στα μέτωπα του πολέμου. Είναι άλλοι μαχητές αυτοί. Τι κάνετε, κύριε Βεΐζη?
Πολύ καλημέρα σας και καλή εβδομάδα, κύριε Αβίδου.
Αν μη τι άλλο, χρόνια που γνωριζόμαστε, παρακολουθώντας από το 2015, κάπου εκεί ήταν η πρώτη μας γνωριμία με τα μεγάλα κύματα του μεταναστευτικού, είσαστε από τους ανθρώπους που μπορεί να και έχει εικόνα τι γίνεται τώρα στο Λίβανο, τι γίνεται στη Μέση Ανατολή γενικότερα, στη Συρία μετά από αυτή την εξέλιξη. Και θα μπορούμε, όχι να κάνουμε μια πρόβλεψη προς Θεού, αλλά μπορούμε να δούμε τι μπορεί να σημαίνει για τη χώρα μας ή όποια τέτοια εξέλιξη. Επομένως, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό, να έχετε την καλοσύνη.
Βεβαίως. Λοιπόν, καταρχάς, μιλάμε για μια εξέλιξη η οποία έχει πάρα πολλές πτυχές. Περισσότεροι τα αναλύουν πολιτικά και σαν δηλώσεις κτλ. Αλλά εμείς αυτό που θέλουμε να κρίνουμε και να κρίνουμε τις ανάγκες που έχουν οι άνθρωποι στην καθημερινότητά τους. Καταρχάς, έχουμε μια παρουσία στην Συρία από το 2019, άρα γνωρίζουμε τα πράγματα από κοντά, γιατί βρισκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους. Να θυμίσω ότι η Συρία έχει ένα πληθυσμό περίπου 22 εκατομμύρια ανθρώπους και η δυστυχία αυτή τη στιγμή είναι ότι 17 εκατομμύρια από αυτούς τους ανθρώπους που ζουν στη Συρία επιβιώνουν μόνο χάρη στην ανθρωπιστική βοήθεια. Άρα καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, με την κατάσταση η οποία εξελίσσεται, οι ανάγκες αυτού του πληθυσμού είναι τεράστιες, γιατί ξαφνικά σταματάμε όλα και δεν αλλάζουν τα πράγματα από μια στιγμή στην άλλη όσο φορά την καθημερινότητα. Και εδώ θυμίζω ότι με τα γεγονότα τα οποία είχαμε τα τελευταία και στο Λίβανο και στην Παλαιστίνη, είχαμε και 560.000 ανθρώπους οι οποίοι επιστρέψαν από τον Λίβανο στην Συρία την ίδια. Άρα μετά από 14 χρόνια καταλαβαίνετε ότι όταν 17 εκατομμύρια άνθρωποι είναι σε ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας, σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και το λέω αυτό γιατί στην ουσία, στην πραγματικότητα, όλο αυτό το χρονικό διάστημα, οι πιέσεις που υπήρχαν και σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να γυρίσουν και να θεωρήσουν ότι η Συρία ήταν μια ασφαλή χώρα. Όλες αυτές οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, κυρία Βίδη, οι οποίες μέχρι τώρα μιλάγανε μια ασφαλή χώρα για τη Συρία, ξαφνικά, ας πούμε, λένε ότι πάρα πολύ ωραία που έφυγε ο Άσαντ, γιατί το δέσμο απελευθερώθηκε. Άρα πρέπει να μιλήσουμε για τις ανάγκες που έχουμε αυτοί οι άνθρωποι.
Και νομίζω είμαστε και ειλικρινείς. Και ας είμαστε και ειλικρινείς. Νομίζω ότι δεν είναι καθόλου εύκολο όσοι βρίσκονται εδώ ή στην οποιαδήποτε, στην Τουρκία 4 εκατομμύρια, τώρα πια να σηκωθούν να φύγουν και να γυρίσουν πίσω, γιατί τέλος καλό, όλα καλά.
Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν δύο πράγματα. Πρέπει να δούμε, όχι μόνο να είμαστε ειλικρινείς, πρέπει να δούμε η πραγματικότητα ως έχει. Οι άνθρωποι οι οποίοι μετακινηθήκανε, ξεκινώντας από το 2011, γιατί μιλάμε τώρα για 14 χρόνια πολέμου, κυρία Βίδου, οι οποίοι μετακινηθήκανε κυρίως προς την Τουρκία και μετά μετακινηθήκαν και προς την Ευρώπη, το περίπου 1 εκατομμύριο ανθρώπων κτλ. Υπάρχουν διάφορες και διαφορετικές εξελίξεις. Η κατάσταση που έμεινε πίσω στη Συρία λόγω του εγκλωβισμού των ανθρώπων, λόγω της πίεσης που υπήρχε και από τις ΗΠΑ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω των δυσκολιών και του καθεστώς του ίδιου, όλο αυτό δεν το περιγράφουμε. Τώρα δεν έχει κανένα νόημα να περιγράψουμε ποιος ήταν ο Άσαντ και τι κάνει ο Άσαντ. Μιλάμε για πραγματικές ανάγκες, οι οποίες δυσκολευτήκαν και είχαμε μιλήσει ξανά όταν είχαμε και το μεγάλο σεισμό και στην Τουρκία και στη Συρία. Οι επιπτώσεις οι οποίες σε μια καταστραμμένη χώρα, μια χώρα που έχει πάρα πολλές μεγάλες ανθρωπιστικές ανάγκες, επιβραδύναν περισσότερο την κατάσταση, γιατί είχαμε τότε περίπου 5-6 χιλιάδες ανθρώπους που χάσαν τη ζωή τους, 12 χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι ήταν τραυματίες και είχαμε μια μετακίνηση εσωτερική περίπου 300.000 ανθρώπων. Μετά τα γεγονότα και του σεισμού στην Τουρκία υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη πίεση, όπως και πολιτική πίεση στην Τουρκία να επιστρέψει και να πιέσει τους Σύριους να γυρίσουν πίσω στη χώρα. Πράγμα που στην πραγματικότητα η οικονομική κρίση η οποία υπάρχει, οι τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα κάνουν πάρα πολύ δύσκολη την ανθρωπιστική κατάσταση. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, πέρα το να σκεφτούμε το τι θα γίνει την επόμενη μέρα για αυτούς τους ανθρώπους, πρέπει να σκεφτούμε άμεσα πώς οι άνθρωποι, το 17 εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν αυτή τη στιγμή στη χώρα και έχουν ανάγκη την ανθρωπιστική βοήθεια, δεν σταματάει. Ναι. Τώρα, επειδή μιλάμε για τη μετακίνηση των ανθρώπων και την πιθανότητα κίνησης κτλ., θα σας πω το εξής, κυρία Βίδου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους ανθρώπους να αφήσουν τη Συρία και να έρθουν προς την Ευρώπη. Για να σας πω γιατί, για ποιο λόγο.
Γιατί.
Ότι η μοναδική δίωδος για αυτούς τους ανθρώπους για να πάνε προς την Ευρώπη είναι η Τουρκία. Η Τουρκία από την δική της πλευρά έχει πάρει, όπως ξέρετε, και χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πιέσει τους Σύριους να γυρίσουν πίσω τους υπάρχοντες στην Τουρκία, κατηγορώντας αυτούς ότι φταίνε για την οικονομία της Τουρκίας και οτιδήποτε άλλο υπάρχει. Άρα το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο αυτό το κομμάτι. Παρ' όλα αυτά όμως νομίζω ότι είναι η στιγμή, όπως δηλώσεις που κάνουν το Υπουργείο Εξωτερικών, χθεσινές δηλώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών που λέει τώρα που έχουμε μια επιστροφή στη δημοκρατία είναι ο καιρός ο κόσμος να γυρίσει πίσω. Αν τα πράγματα γίνονταν τόσο με ένα μαγικό τρόπο, θα είχαμε έναν κόσμο ακόμη καλύτερο. Και το λέω αυτό γιατί η κατάσταση στην περιοχή είναι φλεγόμενη κατάσταση. Και να μου επιτρέψετε, λόγω της δικής μας παρουσίας και στο Ιράκ και στο Λίβανο και στη Ιορδανία, βλέπουμε εξελίξεις να μην έχουν τελειώσει. Άρα δεν έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος.
Ναι.
Αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι να εξασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι, παιδιά, γυναίκες και άντρες, συνεχίσουν να έχουν την παροχή σε πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ο σεβασμός του διεθνές ανθρωπιστικού δικαίου, για να μην υπάρχουν οι βίαιες καταστάσεις από μια πλευρά τώρα στην άλλη πλευρά, γιατί είναι, αυτό πρέπει να αποφύγει κανείς, έναν εμφύλιο πόλεμο που μπορεί να ξαναξεκινήσει, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές πατρίες και η Συρία έχει μοιραστεί σε πάρα πολλά κομμάτια. Άρα θέλει μια πάρα πολύ μεγάλη προσοχή πριν βγούμε σε μεγάλες δηλώσεις. Ναι. Και νομίζω ότι οι δηλώσεις δεν θα πρέπει να είναι του τύπου εμείς κλείνουμε την πόρτα και δεν αφήνουμε κανένα να έρθει, γιατί αυτή τη στιγμή θα πρέπει να δίνουμε τη δυνατότητα σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ανάγκη την προστασία. Όπως ας πούμε είναι γελίο, αλλά η Ρωσία για πρώτη φορά ας πούμε έδωσε άσυλο, ενώ δεν έδινε σε προηγούμενους, έδινε άσυλο στον Άσαντ και την οικογένειά του.
Ναι, για ανθρωπιστικούς λόγους, σωστά.
Ακριβώς. Άρα να μην βγούμε σε δηλώσεις ότι αυτή τη στιγμή εμείς κλείνουμε την πόρτα και δεν θα δεχτούμε μετανάστες κτλ. Γιατί συνήθως την πόρτα θα πρέπει να την έχεις ανοιχτή σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη την προστασία. Και είναι δικαίωμά σου να κρίνεις ποιος έχει δικαίωμα προστασίας, αλλά δεν κρίνεις ποτέ αν μια χώρα είναι ασφαλής ή όχι. Κρίνοντας επειδή έφυγε ο Άσαντ σήμερα, τα πράγματα αύριο αλλάξανε. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Υπάρχει περίπτωση όσοι έρθουν από εκεί τώρα, ακριβώς επειδή έχει αλλάξει το καθεστώς και τούνται ασύλου, να μην τους δοθεί ακριβώς γιατί πλέον.
Πολύ πιθανόν. Γιατί αυτή τη στιγμή, ας πούμε, η συζήτηση η οποία είχε ανοίξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο εδώ και πάρα πολλούς μήνες ήταν ότι η Συρία είναι μια ασφαλής χώρα και λέγανε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι εμείς θα εξασφαλίσουμε ότι μέσω διεθνών οργανισμών, όπως είπα, η Αρμοστία και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης, θα δίνουμε τη δυνατότητα να έχουν οικονομική βοήθεια εκεί τοπικά, άρα θα παραμείνουν στην ίδια τη χώρα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην θεωρήσουμε ότι το πρόβλημα της Συρίας λύθηκε επειδή έφυγε ο Άσαντ ή επειδή αλλάξανε χέρια εξουσίας. Άλλωστε η κατάσταση, εγώ την προβλέπω από την κοινή πλευρά ότι θα είναι ακόμη πιο δύσκολη, γιατί αυτή τη στιγμή, ας πούμε, υπάρχει μια κατάσταση όπου έχει ήδη επιβληθεί από χθες το βράδυ στη Δαμασκό από αγόρες της κυκλοφορίας. Δεν θα είναι εύκολη. Οι διεθνείς οργανισμοί, ας πούμε, αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να λειτουργήσουν.
Δώστε μου. Να σας διακόπτω και νομίζω θα καταλάβετε, κύριε Βέζη, γιατί και αγενός κιόλας το κάνω. Έχω τον Κώστα Παπαδόπουλο στη τηλεφωνική γραμμή, γιατί είχαμε πυροβολισμούς νωρίτερα στη Γλυφάδα, έξω από ένα σούπερ μάρκετ. Να δω τι πληροφορίες οι πρώτες που έχεις, Κώστα.
Χριστίνα, καλό μεσημέρι. Είναι πολύ νωρίς ακόμα, περίπου 10:25 ενημερώθηκε το κέντρο της άμεσης δράσης που στην Άνω Γλυφάδα και συγκεκριμένα στη Βολή των Οδών Μικράς Ασίας και Λευκοσίας έχουμε πυροβολισμούς έξω από ένα μίνι μάρκετ. Είναι και ένα πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών στο συγκεκριμένο σημείο. Υπάρχει τουλάχιστον ένα σοβαρά τραυματίας άνδρας ηλικίας περίπου 35 ετών. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για δεύτερο τραυματισμένο άτομο. Έχει μεταβεί στο σημείο, η αστυνομία έχει αποκλείσει τον χώρο. Σε πολύ λίγο θα είμαστε και εμείς εκεί να σας δώσουμε και καλύτερη εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και ανησυχία μου. Ήταν λίγο ο Κώστας Παπαδόπουλος με τις πρώτες πληροφορίες. Είναι και η περιοχή που μένω, οπότε ήθελα να δω σε ποιο σημείο είναι. Μακάρι να μην έχουμε κάτι άλλο. Θα ξέρετε σε λίγο, κυρίες και κύριοι. Άμα δεν προλάβει ο Κώστας Παπαδόπουλος εδώ σε εμάς, γιατί σε λίγα λεπτά θα πρέπει να παραδώσουμε το μικρόφωνο στο Θάνο Σιαφάκα, σίγουρα μετά θα έχετε εικόνα τι ακριβώς έχει συμβεί. Συγγνώμη, κύριε Βέιζη, γι' αυτό. Αλλά πρέπει
να... Ένα τελευταίο να σας πω ότι για μην ξεχάσουμε, γιατί πολλοί κόσμος έχει μετακινηθεί από τη Συρία αυτή τη στιγμή στο Λίβανο, που είναι μια άλλη περιοχή, η οποία στην ουσία, παρότι υπήρχε η δήλωση της εκεχηρίας στο Λίβανο, στην ουσία στην πραγματικότητα δεν έχουν σταματήσει τις ανάγκες των ανθρώπων και ο πόλεμος δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει τελειώσει στο Λίβανο. Υπάρχουν πάρα πολλές μεγάλες δυσκολίες. Μιλάμε για καταστραμμένα κτίρια, μιλάμε για καταστραμμένες υποδομές, μιλάμε για τις απογορεύσεις που έχει βάλει ο στρατός του Ισραήλ, μιλάμε για παντού υπάρχουν εκρηκτικά. Να φανταστείτε, ο κόσμος αυτή τη στιγμή, πολύ ελάχιστος κόσμος έχει μετακινηθεί προς τον νότο. Αυτό που βλέπατε στις εικόνες τηλεόρασης, περισσότεροι άνθρωποι παραμένουν στη Βηρυτό με πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, σε καταβλισμούς μεγάλους. Οπότε η μοναδική κίνηση που βλέπω αυτή τη στιγμή των Συρίων, οι οποίοι πιθανόν να χρειαστούν μια διαφορετική διαχείριση, γιατί δεν θα αισθανθούν ασφαλείς στη Συρία, η μοναδική διέξοδο για αυτού ήταν ο Λίβανος προς το παρόν. Οι γειτονικές χώρες είναι λίγο δύσκολο να το στηρίξουν. Οπότε θέλει ένα διαφορετικό τρόπο προσέγγισης, θεωρώντας πάντα ότι έχουμε μπροστά μας ανάγκες ανθρώπων και μην κρίνουμε εκ των προτέρων ή κρίνοντας ότι εφεύγοντας ο Άσαντ η ασφάλεια και η ευημερία έρθει στο λαό, ο οποίος 14 χρόνια βιώνει ένα δύσκολο πόλεμο στην περιοχή.
Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή επίσης πάρα πολλές φορές έχουμε κάνει τέτοιες συζητήσεις εμείς οι δύο, σκέφτομαι τα παιδιά. Πόσα παιδιά θα βρεθούν, κάτω από ποιες συνθήκες, πού, τα περίφημα ασυνόδευτα παιδιά, τρελαίνουμε και μόνο με τον ορισμό, αλλά είναι ηλικίες τρυφερές, ηλικίες λίγο μεγαλύτερες. Να θυμάμαι μία φράση σας, κύριε Βέιζη, μου είχατε πει κάποτε πριν από χρόνια, φανταστείτε κυρίες και κύριε Βίδου, να έχεις περάσει ένα απίστευτο ταξίδι με τις βάρκες τότε που συζητούσαμε εκείνα τα δύσκολα χρόνια και να φτάνεις επιτέλους στην ξηρά, στη γη και να σου μιλάνε σε μια γλώσσα που δεν ξέρεις, που δεν καταλαβαίνεις. Να είσαι μόνος, να μην έχεις κανένα να σε προστατεύει. Με έχει σημαδέψει αυτή σας η φράση, για να είμαι ειλικρινής.
Κοιτάξτε να δείτε, είναι πάρα πολύ δύσκολο και για τους ανθρώπους που μας ακούνε και έχουν και παιδιά, όταν μιλάμε για συνόδευτα παιδιά και είναι χιλιάδες αυτά που καταλήγουν και φτάνουν στην Ελλάδα. Για μένα προσωπικά υπάρχουν άλλοι χιλιάδες που είναι τα όρατα συνόδευτα παιδιά. Mm. Είναι τα παιδιά τα οποία εμείς αυτή τη στιγμή προσπαθούμε μαζί με το δίκτυο Δυτικά, τα δικαιώματα του παιδιού, να απαντήσουν στις δικές τους ανάγκες. Και αύριο θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε μια αναφορά που ονομάζεται τα όρατα συνόδευτα παιδιά. Είναι μια αναφορά του προγράμματος που ονομάζεται Προστασία για όλα τα συνόδευτα παιδιά. Όπου παιδιά τα οποία είναι στον δρόμο και ζουν σε πολύ δύσκολες συνθήκες και έχουν μεγάλα ρίσκα και μεγάλους κινδύνους, προσπαθούμε με κάποιο τρόπο να τους παρέχουμε ένα χέρι βοήθειας και μια μικρή ομπρέλα. Και πραγματικά πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτά τα ασυνόδευτα όρατα παιδιά, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι θύματα εκμετάλλευσης, θύματα από διάφορους ανθρώπους, δεν θα θέλαμε να είναι τα δικά μας τα παιδιά. Οπότε αυτό που θέλουμε να παρουσιάσουμε αύριο είναι να παρουσιάσουμε ποια είναι η κατάσταση για με αυτά τα αόρατα παιδιά, τα οποία μπορεί να αυξηθούν λόγω της κατάστασης που υπάρχει στην περιοχή. Τι μπορούμε να κάνουμε για αυτά τα παιδιά, το οποίο θα είναι προς όφελός τους και προς όφελος της δικής μας κοινωνίας. Γιατί νομίζω πάνω απ' όλα είναι δικά μας παιδιά. Έτσι πρέπει να τα βλέπουμε.
Mm-hmm. Πότε θα παρουσιάσετε, αύριο είπατε?
Αύριο παρουσιάζουμε την έκθεση συγκεκριμένη.
Ωραία, τότε την Πέμπτη θα σας φιλοξενήσουμε εκ νέου, έτσι να έχουμε κάποια στοιχεία παραπάνω. Το βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον, άμα δεν σας δεσμεύω. Μάλλον σας δέσμευσα στον αέρα και από ευγένεια δεν θα μου πείτε. Όχι.
Να είστε καλά, είναι η καλοσύνη και θεωρώ παράλληλα ότι είστε από τους λίγους ανθρώπους που δίνουν βήμα σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν φωνή.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Βέιζη. Ο Απόστολος Βέιζης, κύριε και κύριοι, διευθυντής της Intersos Ελλάς, ξέρει πολύ καλά. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά και τι συμβαίνει τώρα στη Συρία, στο Λίβανο. Είδατε την εικόνα που είχε. Λοιπόν, οι πληροφορίες τώρα θα τα ξαναπούμε την Πέμπτη με περισσότερα στοιχεία για τα αόρατα συνόδευτα παιδιά. Θεέ μου, να είσαι ένας αόρατος άνθρωπος στη ζωή, να σου έχουν έρθει τα πράγματα στη ζωή. Οι πληροφορίες από το σημείο που είχαμε νωρίτερα, μας έλεγε ο Κώστας Παπαδόπουλος, του πυροβολισμού στη Γλυφάδα, οι τελευταίες εξελίξεις δεν είναι καλές. Μιλούν και για τραυματίες. Μιλούν δυστυχώς και για νεκρό. Ναι, το δίνει επίσημα, βλέπω τώρα ο Κώστας Παπαδόπουλος. Μπορούμε να κάνουμε σύνδεση με την τηλεόραση, σε παρακαλώ, Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ένας νεκρός, δύο τραυματίες, εκ των οποίων ο ένας πολύ σοβαρά. Λοιπόν, επιστροφή εδώ στο στούντιο.
Ήταν ο Κώστας Παπαδόπουλος και εδώ στην όρτα της πληροφορίας. Ακούσατε τη φωνή του Γιώργου Σιαδήμου, που έχει τώρα εκπομπή στην τηλεόραση στο Earth News. Αυτή είναι η δραματική εξέλιξη, συμβαίνει τώρα. Θα μάθουμε τις επόμενες ώρες τι ακριβώς έγινε. Τι ήταν αυτό που έζησαν εκεί οι κάτοικοι της περιοχής. Θα τα δούμε σε λίγο όλα αυτά. Δύσκολα πράγματα, κυρίες και κύριοι, να επαναλάβουμε. Στις 10 και 25 είχαμε πυροβολισμούς σε σούπερ μάρκετ, έξω από σούπερ μάρκετ, επί της οδού Μικράς Ασίας στην Άνω Γλυφάδα. Εκεί πρέπει να σας πω ότι είναι ένας κεντρικός σχετικά δρόμος, μάλλον είναι δρόμοι όπου έχουν περάσματα, έχει κίνηση, είναι ώρα αιχμής, είναι ώρα που έχει μαγαζιά μικρά δεξιά και αριστερά, υπάρχει φούρνος δίπλα από που ξέρω την περιοχή, γενικά είναι καταρχήν πελάτες για να πάνε στο σούπερ μάρκετ. Δυστυχώς όμως από εδώ έχουμε, είναι τραγικός απολογισμός, ένας νεκρός και δύο σοβαρά τραυματίες από ό,τι δίνουν τελευταίες πληροφορίες. Θα τα δείτε και θα τα παρακολουθήσετε και εσείς στη συνέχεια όλα αυτά. Θα πρέπει να φύγουμε εμείς, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύριο πάλι προς το παρόν μετά το Δελτίο Ειδήσεων, ο Θάνος Ιαφάκας με όλη την ενημέρωση.
Taught me, it sends my future into clearer demand.